spisovatelka, tlumočnice, barmanka, taxikářka na obou stranách silnice, jak sama sebe popisuje, Iva Pekárková je naším hostem. Právě jí vyšla nová kniha Multikulty Pindy, jedný český Mindy. Vítejte.
Děkuju.
To je název.
Ano.
Kniha vyšla poprvé v roce 2012, tehdy to bylo psáno tvrdě jako multikulty, teď tedy vydáváte rozšířenou, aktualizovanou verzi. Proč změkčeně najednou multikulty s někým i změkčil
no,
se on i váš totiž, názor on na multikulturalismus?
No, nebyl, byl to můj, byl to vlastně původní nakladatel, který si myslel, že tím to bude jaksi zajímavější, ale nový nakladatel si to nemyslí a já taky ne.
No, váš život je značně pestrý, po emigraci jste pracovala jako sociální pracovnice v Jižním Bronxu,
ano.
Taky jste učila angličtinu v lidských táborech v Thajsku.
Co to... Jenom v jednom.
Jenom v jednom.
Ale za to skoro půl roku.
Jo. Co to s člověkem dělá tak odlišná prostředí?
No tak mě to úžasně vyhovovalo. Já jsem vždycky jako mladá a malá ještě měla pocit, že tak nějak moc jakoby nezapadám tam, kam, teda, tam, kde mám být. Takže vlastně ta odlišná prostředí byla úžasná v tom, že jsem si uvědomovala, že ten svět je naprosto rozmanitý a že vlastně nemusí nutně být se mnou něco v nepořádku, když dejme tomu jsem nebyla úplně klasická, typická Češka.
No a ten generální pocit z toho, že člověk nezapadá nikde, nebo naopak, že zapadne všude?
No, ono dá se to podle mě brát tak nebo onak. A mně se vlastně podařilo, si myslím, se vypracovat tak, že se vlastně cítím skoro všude dobře.
Multikulty Pindy začínají rozhodnutím vašeho přítele nigerijského původu odejít z Česka, s čím už se nakonec identifikujete. Jak náročné
rozhodnutí? No tak identifikuju, nechám se odvléct téměř násilím.
Takže identifikace
prostě do Anglie.
To nebyla.
Ale prostě bylo to v podstatě tak, že on se rozhodl, že prostě chci žít, že já jako chci žít v Anglii. No a když se jednou můj miláček rozhodne, tak je rozhodnuto.
No a jak náročné to rozhodnutí bylo pro vás tedy?
No pro mě docela těžké, protože já jsem se vlastně, měla jsem silný pocit teda, že mě opravdu jako unesl a odvlekl, ale samozřejmě jsem mu to dávno odpustila a nemůžu si stěžovat, že by se mi v Anglii nelíbilo. Je to tam super a vlastně on je bezvadný a jsme tam šťastný, ale nechtělo se mi, byla bych radši zůstala v Čechách.
Proč chtěl jít?
Já mám pocit, on je teda Čech nigerijského původu, jak tak jako říkáme, trošku z legrace. A on nikdy se nestěžoval, že by tady byl rasismus, nebo že by se mu to tady nějak nelíbilo, že by prostě se tady cítil trošičku jako příliš prostě nedobře. Ale fakt je ten, že postupně jsem si uvědomila, že on se v té Anglii cítí líp, protože tam jsme v podstatě tuctový pár. A nikdo prostě na nás tak jako blbě nekouká, nikdo k němu nechodí a říká, ty vole, můžu se ti šáhnout na vlasy. A prostě mě neříkají teda místní Angličané jako, počkej, ty máš toho černého, ale počkej, až ti spadnou ty růžové brýle. A mimochodem teda růžové brýle mě zatím ještě nespadly. A předevčírem to bylo 15 let, co jsme spolu.
No, to drží docela dobře.
Takže zatím brýle. Teda drží výborně.
Pro Parlamentní listy jste řekla, že třeba vašeho přítele má rád prakticky každý, kdo ho potká, včetně jednoho skinheada z Milníka, ale pomyslí si prostě, že Kenny je jiný a dál si v klidu nenávidí ostatní černochy.
No, to se obávám, že ano.
Čím a to tedy je?
No tak on je naprosto úžasný. To je naprosto vzácný člověk, jako já na jednu stranu jsem hrozně ráda, že jsem ho teda ulovila a na druhou stranu se trošičku jako stydím, že jsem ho vlastně vzala teda případným jiným ženským, jo, teda doufám. A on je skutečně takový, že prostě on...
Tak naklonovat Kennyho.
Kdyby to šlo, bylo by to úplně super. Teda trošičku si ho klonujeme v podobě jeho synovců různých, protože tak jako trošku je to výchovou, že jo, trošku je to možná opravdu i v genech, ale hodně ta rodina je úžasná, ta jeho rodina. No a on prostě na jednu stranu je strašně hodný, roztrhal by se prostě pro každého, prostě přetrhl by se, aby pomohl, ale nenechá si nakálet na hlavu. A to je opravdu tak vzácná vlastnost.
Jako
že opravdu
to,
naprostá kombinace těch dvou poloh, že prostě on, když se naštve, teda, tak to byste ho nechtěla potkat jako samotného někde, jo? To je strašná změna. Ale moc se jako nenaštve, většinou jako hrozně hodnej, ale když se naštve, tak teda se za sebe postaví.
Ta otázka byla míněna malinko jinak, ptala jsem se vlastně na to, často to pozoruju u Čechů, že oni, když jde o konkrétního člověka, tak mu pomohou, když to je třeba uprchlík a ke konkrétnímu člověku, když už ho poznají, tak ta pomoc vlastně cílí celkem přirozeně a autenticky, ale obecně, když se mluví o uprchlících nebo se mluví o lidech tmavé pleti, tak tam ten rasismus je znát. Zkrátka je v obecné poloze, ale nikoli v konkrétních
lidech. Tohle je v podstatě, to vůbec není jenom v Čechách.
Ne?
Ten naprosto obecný fenomén, o kterém se třeba mluvilo hodně, ještě třeba v 70. letech v Americe, když dejme tomu právě, jako se začalo tak nějak uvažovat o těch černoších víc jako o lidech a dokonce i teda rovnoprávných a podobně, že skutečně bylo daleko jednodušší uvěřit tomu, že tenhle ten člověk, který ho znám, je prostě super a bezvadnej, ale prostě taková ta masa, tak to je vlastně to špatný a ty jsou hrozně zlí a to, že tenhle jeden je dobrý, tak to neznamená, že všichni jsou dobří. Takhle to bohužel že působí úplně všude a právě proto jsou skvělé takové ty ta různá hnutí, kdy vlastně třeba lidem, kteří se bojí třeba uprchlíků nebo muslimů nebo tak, se prostě ukazují ti jednotlivci. A někdy to zafunguje tak, že prostě lidi si řeknou, no tak dobře, tak třeba to není tak hrozný, ti uprchlíci nebo ti muslimové nebo ti černoši, no ale většinou bohužel právě to skapává na tom, že lidé odmítají jak si pozitivně zobecňovat, zatímco prostě to negativní zobecnění je skutečně strašně rozšířené.
A vadí vám postoj Čechů k uprchlíkům?
Upřímně řečeno ne, já jsem si vytvořila teda svoji sociální bublinu, ve které je mě dobře a stejně tak občas jako vystrčím někde tu nějaký růžek, a abych teda věděla, co se děje, ale kdykoliv přijedu do Česka, tak se mně zdá, že je situace lepší, než jak se mi to zdá po internetu z Anglie.
No a vadí vám, respektive novinkám. Novinkám jste řekla, že naprosté většině Angličanů je dnes jedno, že jim nevadí, jakou máte barvu, jde o to, jak se chováte.
Já mám pocit, že tak to přesně je.
Je to tak, ale doopravdy.
Já si myslím, že ano.
Maska politické korektnosti, víte, o čem se pak baví ve skutečnosti ti lidé doma nebo mezi přáteli?
No to samozřejmě asi moc nevím, protože vlastně jaksi důvěrných přátel mezi Angličany mám bohužel jenom pár, ale a to jsou samozřejmě ti, kteří teda jsou ti nejotevřenější, že jo, a tak dále, ti, kteří mě třeba nemají rádi, jako někam zalezou a tak, ale myslím si, že to maska úplně není, že se to pozná prostě na pracovišti, že pozná se to podle toho, že skutečně jako se lidi třeba, kteří by nemuseli, nechodí spolu, že se prostě kamarádí, přátelí prostě zcela jako bez jakýkoliv rasový bariéry.
Není to diktát politické korektnosti, která vlastně vás vystaví tím způsobem, že se
ale
chováte
politická
slušně,
korektnost
ale...
není žádný diktát. To je snaha v podstatě neurážet jedno jeden druhého, když si vlastně
jasně,
o těchto věcech bavíme.
Tak může mít takové
když se přežene, ale nikdo mě nemůže diktovat, nikdo, ani politická korektnost, ani nikdo jiný mě nemůže diktovat, s kým jdu po práci na kafe. A prostě tam pořád chodí spousta lidí, prostě v tom páru, tak jak jim to vyjde, třeba z práce jdou domů, jdou do hospody a prostě tam skutečně se sejdou ti lidi, kteří mají opravdu jako různé barvy a tak dále a jako baví se, mají se rádi, nadávají si naprosto bez rozdílu prostě barev a podobně, což jsem třeba ještě v Americe před těma 25 lety tolik neviděla. Tam ještě pořád kolem sebe chodili tak jako trošičku opatrně, třeba jako kolikrát až jako příliš jako tiše našlapovali, aby se nějak se třeba neurazili navzájem, ale vlastně to se myslím i v té Americe smazává a vlastně začíná to skutečně být jedno.
Je podle vás cestou spíše přijmout jinakost jiných národů, myslím ze strany Evropské unie, a nebo může být úspěšná taková ta evropská snaha začlenit ty lidi, integrovat je a třeba jim odejmout některé zvyky nebo zvyklosti, pravidla chování?
Tomuhle upřímně řečeno nerozumím. Vím, že nevím teda v rámci Evropské unie, nějak jako příliš příkladů neznám. Znám teda zajímavý případ, který jsem vlastně viděla z obou stran, a to byly teda konkrétně Hmongové, které jsem původně teda v Thajsku v tom roce 88 učila anglicky, a potom o pár let později vlastně někteří z nich, dokonce i přímo ty lidi, kteří jsem učila, byli ve Wisconsinu, kam se dostali tedy jako uprchlíci, tvořili takové jako poměrně velké komunity a v podstatě se nedá říct, že by se vůbec jakoby přátelili s někým jiným, protože jednak teda neuměli anglicky přes mé snahy teda, jednak jako měli pocit, že tam tak nějak nepatří, prostě opravdu jako nebyli tam šťastní a byla tam naprosto klasický naprosto strašný malér, a to bylo v tom, že oni třeba měli takové zvyky, že nevěsty se velmi často vdávaly strašně mladé, třeba ve 12, a aby ta svatba jako byla pořádná, tak nejdřív vlastně ten ženich by měl tu nevěstu unést a někde jí skovat. A třeba s ní teda i skonzumovat to manželství a tak dále. No a jenomže ve Wisconsinu je to samozřejmě únos a znásilnění nezletilé. Takže tam to vysloveně takhle naráželo, A právě no, zrovna tak se prostě platilo za nevěsty a takovéhle. Prostě prostě ty zákony té země nebyly schopné vlastně unést. A do dneška nevím, jak se to teda vyřešilo, tak ty lidi si museli zvyknout, že buď to se to dělá tak tajně, aby na to nikdo nepřišel, anebo teda
to
se počká, až
je
nevěstě
těch,
aspoň těch 16 nebo
ústav,
něco takového.
Velkých zákonů, velký ústav a právě to se teď řeší. Dokáže se s tímto Evropská unie poradit, aby vlastně nedocházelo ze strany těch nově příchozích k porušování těch zákonů nejvyšší právní síly, což je ústav?
To bude velký malér, ale pravděpodobně jako takhle, oni většina takovýchhle těchhle zvyků, třeba i u těch Hmongů, jako to si nemyslím, že jako je dobrý zvyk. Hmm. Tak jako třeba dobrý zvyk není, dejme tomu, obřízka u žen, že jo, a přesto se provádí pravděpodobně víc, třeba dneska se říká, třeba v Anglii nebo v Americe, než v některých těch zemích, kde se původně dělala, protože tam jsou ty zákony proti ní tvrdší. Takže vlastně já bych se nebála třeba v tomhle zasáhnout a skutečně teda ty lidi přinutit se chovat teda podle těch norem, který my máme tady, když teda to chtějí jako svoji novou zem.
Mají se tedy zachovat zvyklosti, ale nikoliv.
Ale musí se jim to vysvětlit. Zákonu. Musí se jim to vysvětlit, že oni kolikrát skutečně jako nevědí, co se teda děje. Dokonce, že jsou zmatení třeba jako dospělí lidé, kteří něco poznali. Třeba jsem pracovala právě v taxíku v Londýně se spoustou teda Afgánců z Kvene Paštun. A většina z nich samozřejmě nepoznala nic než válku, že byly narozený vlastně až po tom roce 79, že jo, teda okupaci a tak dále. A ti prostě naprosto přes veškeré snahy a přesto, že prostě byli jako už třeba řadu let v té Anglii, tak prostě oni vozili třeba do klubu a z klubu opravdu jako polonahé, krásné, mladé dívky. A prostě pro ně bylo nesmírně těžký pochopit, že prostě tato holka, která opravdu chodí skoro nahá a chová se z jejich hlediska nesmírně vyzývavě, že prostě opravdu, kdyby na ní třeba šáhli nebo se něco dovolili nebo třeba jenom něco řekli, takže je to vlastně jako strašně, strašně špatně. Takže to jsem se třeba i já osobně snažila nějak, aby to trošičku pochopili, nebo když se třeba ženská odbarví, tak to jako je naprosto jasný, že jako bude ke všemu svolná a tak dále. Prostě oni musí překonávat tyhle ty svoje vlastně vžité předsudky.
A
těch je teda, kolikrát
neznají,
jako hodně, těch je kolikrát hodně a mám pocit, že vlastně nikdy nikdo tomu člověku pořádně nevysvětlí, jak je to jinak. A pak se jenom třeba diví, že ten člověk to nechápe, ale prostě neexistuje nějaká škola kultury. A to si myslím, že je velká škoda, že by se to skutečně vyplatilo.
Vy tady v Británii žijete více než 10 let,
ano.
Je to tak? A chápete obavy mnohých v uvozovkách z temné budoucnosti třeba kvůli nezvládnuté migraci a právě kvůli tomu, že přichází lidé s různými mentálními návyky, zvyklostmi, které třeba nejsou schopni ještě tak rychle odbourat?
No tak třeba že jo, opravdu jako Brexit je naprosto zářný příklad prostě toho, jak se teda Britové začali bát nezvládnuté imigrace. V daném případě teda samozřejmě ze strany nás, čili jak si těch ekonomických migrantů, že jiná kategorie tam není, my jsme teda ekonomičtí migranti z té východní pro ně Evropy. No a vlastně celý Brexit podle všeho byl právě proto, že vlastně se podařilo teda určitým politikům a určitým teda skupinám naočkovat vlastně 52% těch obyvatel představou, že prostě je to špatně a že bychom se měli vrátit domů a podobně. A tam ta emigrace nás teda byla, myslím si, docela nezvládnutá, protože to bylo všecko v počtech.
A jako potom už je počtech.
Ve velkých počtech a potom už je v podstatě jedno, jestli se třeba ti lidi jako jednotlivci chovají slušně nebo méně slušně, sice se tam všude psalo o tom, jak já nevím, mezi Poláky, že něco tak takhle, že má Polák šestkrát větší pravděpodobnost, jako Polák emigrant v Anglii má šestkrát větší pravděpodobnost, že se dopustí nějakého trestného činu, než teda průměrný Brit. Jak se to počítalo, nevím, statistiky taky nemusí být přesné, že jo, ale prostě takhle to tam bylo. Já si myslím, že tam hraje roli daleko víc věcí, než jenom to, že by ti Poláci, nebo my Poláci, že bychom byli tak zlí, ale tam hraje roli odtržení od rodiny, představa, že vlastně tam nikdo nezná, že tam nemají tu maminku, to zázemí a tak dále, plus samozřejmě ten fakt, že odchází spousta lidí, kromě těch, kteří jaksi jsou velmi schopní, velmi vzdělaní a uchytí se tam hned, tak taky odchází spousta těch, kteří teda jsou právě neschopní, nevzdělaní, neuchytí se v Polsku a hledají to teda někde jinde a tam to prostě taky nezvládají. No ale fakt je ten, že prostě tam je to v počtech, takže třeba tam skutečně vznikla v posledních tak plus minus 5 letech, než se to rozdělo, v posledních 5 letech už je to markantní, opravdu jakoby subkultura, to, co je vnímáno jako polská, ale může, patříme k tomu teda i my, i Maďaři třeba
a
podobně, to jsme všichni Poláci. Takže když někdo člověk řekne nějakému méně vzdělanému Britovi, že teda z České republiky, říká, Ježišmarja, Polák.
A je to hanlivé tedy, nebo a, je to...
No teď už to začíná mít bohužel trošičku jako negativní konotace, ale zkrátka tam jsou prostě celá subkultura, která vlastně využije vlastně ty infrastruktury té země, takže tam jsou polská kadeřnictví, polské obchody, polští právníci, polští lékaři a tak dále a vlastně ti Britové kolikrát mají pocit, že vlastně vzniká úplně jakoby nový stát v tom jejich státě, který si vlastně zbudovali oni a mají potom o to, mají prostě strach.
No a chovají se tito lidé, myslím tedy ekonomičtí migranti z východní Evropy, Británii třeba nadřazeně k těm z Afriky nebo z Asie, vyžadují tak podvědomě po Angličanech,
moje zkušenost je,
lépe než k ostatním.
Moje prasám. Zkušenost je, že spousta, zase nerada zobecňuju, že samozřejmě strašná spousta lidí, kteří úplně jaksi, kteří jsou úplně jiní, ale prostě co se tak jakoby zdá, že je tam velmi běžné a co teda často slýchávám, je, že skutečně řada lidí, a to i teda skutečně nepříliš vzdělaných, nepříliš bych řekla chytrých a tak dále, prostě mají pocit, že ti Britové by měli se cítit blíž k ním, než dejme tomu třeba k Indovi, který se v Indii narodil, který tam třeba pracuje jako doktor, je tam třeba už třetí, čtvrtou generaci a že vlastně my bychom jim měli být blíž a ihle oni ty mizerové Angličani mají radši třeba tyhle ty teda černý. No a to strašně, strašně špatně mnoho lidí prožívá a já teda neustále už řadu let jako opakuju to, co prostě opravdu vidím kolem sebe všude a to je to, že prostě ty Angličané prostě skutečně mají rádi vzdělaného, mají daleko radši vzdělaného Inda nebo vzdělaného Nigerijce, který prostě se umí slušně chovat a umí dobře anglicky a tak dále, než prostě nějakého teda s odpuštěním jednoho z nás Poláků, který prostě jaksi se klátí někde po ulici a žádá o podpory a tak dále a tak dále a k tomu ještě prostě není schopný třeba se domluvit a podobně. No.
Takže Poláci v vozovkách jsou nesnášenlivější z hlediska právě těch mísení ras než Angličané? Dá se to tak říct?
Zdá se mi to tak.
To je zvláštní přesun.
Zdá se mi to tak, ano. Migranti. No tak dálo by to, no tak to člověk, jak se to na něj vůbec nepůsobí, to spousta lidí se to neuvědomuje, že vlastně oni jsou jakoby ve stejné pozici jako ti druzí, ale oni si prostě myslí, že jsou ti lepší a rozhodně jsou ti Angličani tolerantnější, už protože se to teda museli dále učit.
Když otočíme list, váš přítel tedy Nigeriec je kvůli odlišným zvyklostem a i třeba kvůli minulosti, kvůli vašemu historickému zázemí těch vašich dvou rodin něco, co vám vytváří nepřímo komplikace, ale něco, na něco třeba na co narazíte v tom stavu? Vůbec?
Opravdu ne, je mi líto. Ale naopak jsem prostě našla chlapa teda na jiném kontinentě, jiný barvy, blablabla, prostě všecko úplně jiný, ale my jsme v jádru tak strašně podobný. Že prostě třeba jako mezi Čechy jsem prostě nenašla nikoho, kdo by vlastně uvažoval podobně jako já, kdo by měl třeba podobný vztah k penězům, vztah k tomu a tomu a opravdu v tom jsme si naprosto
je kladný rovní. Nebo záporný?
No takový neutrální, že jsou, no, že jsou sice jako, jedno. Že je nám to v podstatě jedno, že peníze jsou peníze, aby se z nich žilo a ani nehromadíme, ani se nepředvádíme a prostě v tomhle jsme si opravdu sedli a jestli něco tak jakoby z těch kulturních rozdílů já teda hodně těžím, protože vlastně já jsem v jeho rodině našla svoji. A já mám zhruba 150 lidí, jeho blízkých příbuzných, nebo relativně blízkých příbuzných, kteří mě všichni opravdu mají rádi a modlejí se za mě a vždycky se ptají, jak se mám. A prostě to je tak úžasná
síla. A víte, s kým mluvíte, když je jich 150?
No občas mě musí miláček trošičku jako pošťouknout. Říká, to je ten, a tak dobrý. Takže jo, jako ano, mám jakýsi povšechný přehled. Znám ty nejbližší takových těch, já nevím, 20-30, ale jinak jako je potřeba mě to jako vysvětlit občas, ale jo, prostě je to úžasná rodinná síla, kterou prostě já jsem teda v Čechách a v Československu postrádala, ani jsem o tom nevěděla.
Co třeba zvyk podporovat rodinu nebo silný kult muže jako hlavy rodiny živitele? Sama jste říkala, že jste
byla zavlečena
do Anglie. Silný kult muže
jako hlavy rodiny teda mezi náma v rodině Odoziu teda v žádném případě neplatí. Tam jsou ženský pěkně od rány. A teda maminka, ještě i když žil tatínek a všecko, tak když se mamince něco nelíbilo, tak ona taková drobounka, malinká, hubená, ale prostě ona vstala, když se něco nelíbilo, tady si klekni. Syn prostě o dvě hlavě vyšší si kleknu a ona svackovala. A to teda byl kult muže jako jak vyšitej.
Vy v Británii tlumočíte Čechům, kteří se dostali do nějaké tíživé situace. Jaké problémy s nimi třeba nejčastěji řešíte?
No, já pracuji v podstatě několika, jakoby v podstatě ve všech možných možnostech, co se tak asi člověk dostane do maléru, pro sociálku, u doktorů, u soudu. Mm-hmm. A nejčastěji teda se dělá to, že se dělají extradice, čili prostě člověk, který prostě utekl, nebo oni většinou říkají, že netuší, že vlastně tam neměli být a tak dále, ale prostě dostali se do Británie po té, co třeba byli odsouzeni v Čechách na Slovensku, tak potom se teda vracejí zpátky a tam teda často tlumočím a je to občas velmi zajímavé. Všichni by chtěli si to odsedět v té Británii.
On je to asi i zdroj příběhu, vidíte? Teď, když už
je to velký zdroj příběhu, možná lepší než ten taxík.
Co třeba nějaký, který byste mohla zmínit, který vás třeba zaujal, nebo který se vás hodně dotkl, který byste třeba mohla využít nebo využila?
Teď se mě teda hodně dotkl případ, nebudu říkat jména, protože to bych ani neměla, ale dívka, která pravděpodobně se dostala do Anglie jako taková ta skoro téměř bílá otrokyně, vlastně přes takovou agenturu, která seznamovala teda dívky s evropským pasem, s lidmi, kteří bydleli jako ilegální imigranti v Anglii. Takže tato si vzala teda Sika z Indie. A myslím si, že on něco platil té agentuře, ale ona to nechtěla vědět, tato dívka, a okamžitě s ním otěhotnila. A mezi tím ovšem přišel Brexit a on pochopil, že vlastně už ten její pas mu nebude na nic, takže se k ní začal chovat opravdu jako k onuci. Takže třeba ještě ona měla 3-4 týdny před porodem, on ji vyhazoval z domu, ať spí jako venku, když je taková mrcha, přestože jako nic neudělala. Nechali si sloužit on a jeho sestřenice vlastně od týhle nešťastný holky. No a potom teda dítě se narodilo, potom se do toho teda vložila sociálka, velký maléry, teďka teda ona žije odděleně, pořád říká, že se za ním vrátí a že chce, aby teda dítě mělo tatínka. No a je tam strašný malér, protože normálně by svobodná matka, když teda musela odejít od muže, který ji zneužíval, tak by automaticky dostala prostě podporu a všecko, co potřebuje k tomu, aby se o to dítě mohla postarat. No a takhle to vypadá, že podporu nedostane, protože dítě bylo prohlášeno nikoli za Brita, ale za napůl Inda a napůl Čecha. Takže nemá nárok na podporu, přestože se narodilo v Anglii. A to je třeba první takovýhle případ po brexitový, který vlastně já jsem zaznamenala.
A to už se nepodaří nějak vyřešit?
No tak vyřešit se to nějak musí, ale vypadá to velmi bídně a vypadá to, že dítě půjde k adopci.
Ale není to ještě nezvratné?
Ještě to není nezvratné, ale během takového měsíce dvou bude.
Novinkám CZ jste řekla, že by se vám z jazyku nejvíc hodila romština. Je stále tedy v Británii hodně Romů, už usazených, nebo stále přicházejí noví?
Myslím, že teď už tolik teda nepřicházejí, ale romština dlouho nebyla vlastně na tom seznamu jazyků, ze kterých se vlastně tlumočilo vždycky, a tam bylo 168 jazyků, ale teď se tam potom dostala, myslím, že takovými třema 4 lety už tam je, ale pořád, pokud ví, mají málo tlumočníků. Ale většinou teda ti Romové mluví tím jazykem země, ze které přišli, takže to takový problém není. Ale jo, jako jistě by se to velmi hodilo.
Mají nějaké výraznější potíže?
Mají, ale myslím, jako jsou takové podivné. Třeba zajímavá potíž, se kterou oni se tam potkávají, je, že oni často třeba pracují pro Pákistánce, protože se s nimi domluví, že vlastně urdu a romština, jako čeština a polština, takže se to jaksi dá domluvit spíš. No a ti Pákistánci obvykle jako považují automaticky za ilegální imigranty, takže místo teda těch nyní, myslím, 27 na hodinu, což je minimální mzda, oni dělají třeba za libru nebo libru 50. A pak to musí řešit různě sociálka, která se diví, jak to, že nemají na to, na to, na to, když přitom, já nevím, v rodině pracují třeba 3-4 chlapy. Takže vlastně je to takovéhle jako různé problémy. Problémy jsou, že děti občas právě se dávají dohromady k různým, třeba speciálně s pakistánskými gangy, což není vždycky jaksi žádoucí, že jo? A přitom je to takové nějak jako typické, oni vypadají třeba podobně, ta řeč jako původní je podobná, takže vlastně tam k tomu trošku tíhnou a není to vždycky asi úplně dobře, no.
Zůstanete i po Brexitu v Británii?
No tak to my nevíme, že jo, to záleží na tom, jestli nás teda vyhodí, nevyhodí, jestli se nám tam bude žít pohodlně, kdybychom se tam museli jaksi držet zuby nechty, tak asi ne, že to zase tak tolik nám na tom nezáleží, ale pokud to půjde, tak zkusíme tam zůstat.
A vrátili byste se do Česka? Vy máte k Česku vztah?
No, naše nigerijská maminka nám říkala, že teda, jestli nás z té Anglie vylejou, takže bychom teda měli přijet do Nigérie a že tam bychom si odpočali, oni by se o nás starali.
Budete zavlečena do Nigérie.
No tak to mě tak moc nevadilo, ale takže nevím, takže buď to do Nigérie, anebo teda do Čech, anebo ještě někam možná úplně jinam, ale myslím si, že to zas tak úplně horké nebude s tím, že bychom se museli stěhovat.
Kde se cítíte doma?
No, to je taková ta dobrá otázka, na kterou já v podstatě odpověď nemám, ale pokud teda nechci říct jako tu klasickou, kterou už nějakou lidi vyčítali, že jsem příliš romantická, že totiž domov je tam, kde je prostě můj skoro manžel Kenny.
Je všude a nikde, to, co jste říkala na začátku.
No, ale tam, kde je skoro manžel Kenny.
Kniha vznikla z příspěvku vašeho blogu, Novinkám jste řekla. Když jsem ten blog před více než 8 lety začínala psát, ráda jsem si četla čtenářské komentáře, ano, občas mi někdo vynadal, ale spíše mě lidé upozorňovali na věcné chyby, dávali mi zpětnou vazbu, bylo to docela prima. Dnes mi 90% čtenářů vzkazuje, že jsem blbá, nechci říct to zvíře
ty další, no.
Jak si to vysvětlujete? Je tedy česká společnost nenávistnější než dřív? Vy jste na začátku říkala, že teďka, když se vracíte, tak máte pocit, že je to lepší.
Na tom internetu to tak vypadá.
Jo, ten internet je divočejší.
Ovšem, jako já tohle prostě skutečně na to neumím odpovědět, protože, jak říkám, vždycky se strašně vyděsím, že je to skutečně v té společnosti hrozné a pak se vlastně ukáže, že ne. To mám třeba čtení v nějakém malém městě nebo tak, kde si trošku říkám, Ježíš Maria, aby mě tam nepřišli jako teda roznést na kopitech a naopak vlastně ty lidi takový, jak si člověk by řekl, obyčejnější, že jo, nebo nějaký takový jako z menšího města a tak dále, tak ty jsou jako strašně prýmá a vlastně hrozně upřímně se třeba chtějí dozvědět to a to, zamilovávají se houfně do mého skoro manžela, takže prostě je to úplně jinak, než jsem čekala, no.
No a nikdy vás nenapadlo, že byste psala takový blog v angličtině pro Brity?
No až mi to někdo, než mi to někdo bude platit, no, tak tam se velmi často za blogy právě platí. A tak jestli někdo něco, pro mě je přece jenom těžší to napsat anglicky a musím na to víc myslet, aby to taky bylo srozumitelnější, takže to už je tak trochu práce. A taky vlastně, že tady je to jednak zábava, jak si vyřádím se a potom teda je celkem jasné, že ty blogy, když se budou líbit, no tak je vlastně můžu vydat knižně, ale tuhle tu možnost té Anglii zatím teda nemám, takže vlastně bych měla pocit, že to je prostě práce zatím teda neplacená velmi.
Píšete něco teď?
Snažím se psát knížku o strašném případu, skutečném případu, kdy prostě jedna dívka, ona je na vozíčku, tak už 8 let má teda známost s Pakistáncem, z toho skoro 4 roky už jsou spolu a už 4 roky se pokoušejí marně pro něj získat mizerné 3měsíční české vízum na to, aby on mohl na 3 měsíce navštívit Česko a zjistit, jestli se mu tady vůbec líbí a jak to bude. A je to teda neskutečné, jakým způsobem prostě nikdo nereaguje, vymýšlejí si ministerstvo, ambasáda se vymýšlí prostě naprosto nesmyslné důvody, prostě proč on jako není tím, za kým se vydává a podobně, jo. Teďka přišli s tím, že si musí přinést pakistánský oddací list, tak oni si opatřili a načež ten český chlapec tam v tom Islamabadu prostě prohlásil naprosto svévolně, bez sebe menšího důvodu, že je neplatný. Že tudíž on ten Tabiš to vízum nedostane. Takže tímto způsobem, tak já jsem se prostě snažila se o tom napsat knížku.
Jako beletristicky?
Jako beletristicky, abych si mohla trošičku vymýšlet, ale ten případ jako takový,
tam
skutečně zůstane zachován. Je to vlastně hodně příběh její, akorát teda hodně tam dávám jiné postavy. A prostě nechci naštvat její příbuzné nebo tak, takže ty postavy jsou tam jaksi jinak. Ale je to neskutečné, co jsem se vlastně přes ní dozvěděla. A bohužel teda jako měli jsme dokonce stránku na Fejsáči, jako, že bychom jim třeba měli pomoct, nebo prostě jim fandíme, aby se teda on sem dostal. No a bohužel jako naprostá většina příspěvků, z nich ty takový nejvlídnější byly, tak se teda prostě ty mrchoblbá odstěhují za ním do toho Pakistánu, když ho tak miluješ. A bude ještě mnohem horší.
Jak se bude knížka jmenovat?
No zatím pracovní název je Tříska. Jako jednak teda podle toho, že když se kácí les, létají třísky, čili ona je ta tříska, protože oni kácejí ten les, aby nedej bože se sem nedostal někdo, kdo by třeba potom odešel do Německa. A tak ona zkrátka dopadla jako tak jako odhozená stranou. No a jednak protože vlastně teda ten úraz, při kterém teda ochrnula, tak vlastně se tak jako roztříštila a má pocit, že vlastně je třískou z něčeho, že jo.
A mě ještě u toho napadá, že vlastně tyhle ty případy jsou takovou tou třískou, která zaleze pod nehet, kdy vlastně i rozbíjí to ten stereotyp té společnosti, co vlastně, jak špatně se můžeme třeba k některým lidem třeba z Pakistánu chovat.
No a nejenom z Pakistánu, ale mezi náma i z Česka, protože to je vlastně diskriminace na obou stranách.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já taky děkuji.
Iva Pekárková byla naším hostem. Děkuji vám.
Děkuji, na shledanou.